Biasanya kalau sudah shock, urutan kedua anger, marah.
Siapa ya?
Ini nggak tahu kucing, nggak tahu tikus, nggak tahu siapa, mesti yang dipikir pembantu gitu misalnya, sudah atau anak atau apa gitu, marah. Dan yang ketiga ini disebut denial atau resistance. Itu artinya kita menolak. Kita menolak. Yang ketiga ini, misalnya sering sekali, misalnya ada kematian di keluarga. Pertamanya shock. Keduanya kita marah. Kenapa kok papa sakit? Gitu-gitu. Kemudian kita denial. Ah, nggak mungkin. Seharusnya papa ini nggak sakit. Harusnya gitu. Kita benar-benar denial. Piring itu nggak mungkin pecah. Ini apa? We deny. Selalu dari di sini. Denial. Kemudian berikutnya ini baru acceptance. Baru kamu bisa realisasi, bisa menerima. Kemudian healing atau hope. Kemudian kamu bisa menutup kasus itu, bilang ya udah, sudah pecahkan. Makanya seperti kamu mungkin ingat omongan Master Shantideva, sesuatu ini kalau bisa dibikin betul, bisa diperbaiki, tidak ada gunanya apa, tidak perlu marah, diperbaiki aja gitu. Tapi kalau sesuatu sudah tidak bisa diperbaiki, sama sekali tidak ada gunanya untuk marah juga, karena nggak mungkin kan diperbaiki. So you do that. Lima proses ini di modern psychology digunakan terus. Kadang-kadang ada digunakan pakai akronim SARA gitu misalnya, apa shock, anger, resistance, acceptance, and hope, atau hope atau healing. Ini sekarang counselor ini, kalau benar-benar counseling orang yang misalnya lagi ditinggal orang tua itu, semua kita mengalami proses ini, jalan lima-lima ini. Ini sebetulnya juga sama juga. Pertamanya ini menghilangkan proses avidia sebenarnya. This is actually how you start doing that. Pertamanya shock, ya, karena kamu karma matang kan sekarang ini, karma kamu untuk menikmati piring dari Ming Dynasty ini habis. Kamu lihat begini, kamu nggak terima kan? You are very shocked. Kemudian angry. Nah, sebetulnya waktu itu kalau kamu tahu cepat-cepat, that's the end. Tapi berikutnya resistant atau denial, kamu merasa nggak mungkin ada begini, ini bisa begitu, nggak mungkin ini pecah. Makanya kamu mulai waktu marah ini luar biasa. Kalau kamu sudah marah ini, kamu panggil seorang rumah, semuanya dimarahin kan, anaknya, pembantunya, kacauannya, apa semuanya, pokoknya semua yang bisa kamu salahin disalahin semua at that time because you're so angry. Then the third one itu waktu kamu resist ini, denial, nggak mungkin, kenapa kok begini ini, nggak mungkin papa bisa sakit ini, nggak mungkin papa harusnya selalu sehat, papa ini nggak mungkin bisa sakit, masuk akal nggak kata-kata itu? Tapi coba kalau papa tidak sakit, kita tolak, kita deny bahwa that is actually part of life. Makanya kita mulai, tidak berarti tidak berusaha, saya nggak ngomong begitu, tapi in your mind this is what you go through. Kamu mengalami begitu, you deny bahwa kamu lupa bahwa sebetulnya hidup ini juga termasuk this process of death, kematian. Makanya kemudian kamu acceptance, akhirnya kamu bisa terima bahwa tahu. Makanya semakin cepat kamu accept berdasarkan dharma, tahu bahwa ini ada, lebih cepat kamu heal. Semuanya heal apa? Terobati apa? Pulih atau siap. You see, ini makanya kadang-kadang disebut begini. Makanya di emosi begitu juga. Sutra 3, kurang. Lalu dikatakan kalau memang sumbernya avidya yang menyebabkan kamu tadi suka sesuatu dan tidak suka sesuatu, lalu caranya yang paling safe mulai sekarang, mulai dulu kan udah lewat ya, kita sudah punya bekas-bekas pengalaman yang lalu yang memaksakan kita melihat segala sesuatu ini yang tidak nyaman atau begini. Cuman kita mulai sekarang, mulai hari ini, bisa kan kontrol yang akan datang, lalu caranya yang paling safe gimana? Nah, untuk itu sebetulnya I like to share with you Saya ingin berbagi dengan kalian apa yang ditulis oleh Master Shantideva. Master Shantideva ini luar biasa, biku luar biasa dari Nalanda. Dia menerangkan bahwa all happiness in the world is caused by wishing the happiness of others. All suffering in the world is caused by wishing the happiness for yourself. Kebahagiaan di dunia ini hanya bisa datang jika kita menginginkan kebahagiaan orang lain. Penderitaan di dunia ini disebabkan karena menginginkan kebahagiaan untuk kita sendiri. Ini bukan kata-kata muluk-muluk, yang pasti begini. Jadi terjemahnya ya, kebahagiaan di dunia ini disebabkan karena kita menginginkan kebahagiaan orang lain. Penderitaan di dunia ini disebabkan karena kita hanya menginginkan kebahagiaan kita sendiri. Sama sekali tidak mengatakan bahwa kebahagiaan orang lain itu, kita ini sendiri tidak boleh bahagia. Sama sekali tidak mengatakan itu. Cuman keinginan kita hanya membahagiakan kita sendiri ini yang akan membawa penderitaan. Why? Karena tadi ingatkan, satu, membesar-besarkan. Kedua, ingin mendapatkan. Ketiga, enggak urusan ke orang lain. Karena apa? Karena ini saya yang bikin bahagia. Ini menimbulkan tilasan-tilasan di pengalaman-pengalamanmu. Nanti tilasan-tilasan ini memaksakan kamu melihat sesuatu sebagai tidak membahagiakan. Jadi sebetulnya, di dunia ini, di hidup kita ini, tidak ada yang dari sananya tidak membahagiakan. Tidak ada dari sananya yang membahagiakan. There is none. Semuanya ini dari kamu sendiri. Makanya masih Shantideva di sana ini luar biasa sekali. Jadi kalian harus berani dan kalian harus punya kepandaian dan punya intelligence. Dan ini kalau bisa dianalisa, masuk akal sekali kan. Jadi ternyata kalau kita hanya menginginkan kebahagiaan saya sendiri, ini sebetulnya resep untuk tidak pernah bahagia. Tapi kalau intinya kita selalu menginginkan kebahagiaan orang lain, cuma menginginkan kebahagiaan orang lain juga tidak berarti kita lalu tidak jadi bahagia kan? Cuma hanya orang lain yang kita dulukan. Ini jadi sesuatu yang luar biasa kuatnya. Jadi unpacking emotion, menunggangi emosi ini, kita harus tahu tadi tiga tadi. Kalau bisa, the first base itu kita jangan dilabel. Kalau bisa kita tahu bahwa sebetulnya ini the content, isinya ini kita neutralisir. Yang ketiga, objeknya itu kita hilangkan. Tapi juga didasarkan dengan pengertian ini, bahwa semua kebahagiaan ini dasarnya ini datangnya dari menginginkan kebahagiaan yang lain. Semua penderitaan di dunia ini akibat dari apa ini. Sekarang saya tanya, ada enggak yang namanya semua penderitaan di dunia ini atau semua kebahagiaan di dunia ini? Artinya apa? Misalnya Pak Hidayat mengatakan semua kebahagiaan di dunia ini termasuk kebahagiaan saya atau enggak? Semua kan? Termasuk kebahagiaan saya kan? No. You can't do that. Sebab meskipun di pikiran Pak Hidayat mengatakan semua kebahagiaan di dunia ini, itu yang ada hanya di dunia Pak Hidayat. Saya punya dunia sendiri. Nah, mana yang lebih penting? Dunia saya sendiri atau dunia yang di sana? Dengan sendirinya, karena ada nggak dunia yang di sana? Nggak ada. Kalau ada orang 150 di sini, ada berapa dunia? 150 macam. Bisa nggak kita bikin bentuk dunia itu menurut kita? Yes, we can. From now. Karena kenapa? Sekarang kita tahu kan? Dengan caranya bagaimana? Memikirkan yang lain. Dengan demikian, kebahagiaan di dunia saya itu timbulnya karena saya memikirkan yang lain. Bisa nggak saya merubah Pak Hidayat dengan berpikir begitu? Di mata saya bisa. Ke mata Pak Ida. Makanya sebetulnya jangan takut dengan kata emosi. Emosi itu tidak berarti selalu negatif. Kalau kalian bisa benar menggunakan emosi ini, bahkan kadang-kadang kemarahan atau begini, kalau kamu benar-benar landasi sesuatu yang benar. Dan artinya kita ini jangan selalu hanya memikirkan kita sendiri. Berani gitu, pikirkan yang lain. Hati ini kita rubah, mikirkan yang lain. Ini pasti, garansi, ditanggung. Your life will be happy. Dengan sendirinya. Tapi kalau selama kamu hanya yang mikirkan kamu, ini lucunya. Semakin kamu mikirin kamu sendiri, gak mungkin kamu mendapatkan kebahagiaan itu.
Rasionalisasi tadi yang pertama, kalau saya sekarang untuk memikirkan kita sendiri, itu akan meningkatkan keserakahan. Tapi kalau misalnya sekarang untuk memperhatikan orang lain, itu berarti kita sudah secara otomatis happy juga, yeah. By the end of the day.
Nah, rasionalisasinya bagaimana? Because benar ya, pertanyaan baik sekali. Lalu kalau memikirkan orang lain, kok kita bisa happy, ini bagaimana ceritanya? Nggak masuk akal kan? Just what happened kalau kita memikirkan yang lain? Tadi yang disebut Alung tadi, egonya nggak ada.
Jadi nggak ada ekspektasi.
Sama sekali nggak ada ekspektasi, dan kita sama sekali nggak mikirkan untuk kita, dan yang dipikirkan hanya whatever is best for others. Tadi saya senang reaksi based on ego and past experiences. Karena kalau kamu egonya nggak ada, you are safe. Asuransi yang paling kuat itu serve others, thinking of others. Dengan begitu ego kamu nggak muncul.
Nasi, makan nasi dengan garam rasanya juga luar biasa gitu kan, karena kita nggak ada pembandingnya itu tadi.
Nggak cuma begitu aja. Sebab kalau kamu tahu nantinya nasi dengan garam ini rasanya kenapa, enak nggak enak itu kan dibandingkan dengan yang dulunya, ya kan? Tapi seandainya kok orang kalau belum pernah makan, ya ini kembali lagi kebandingan. Kalau benar-benar ini hanya ingin menyenangkan orang lain, bisa dikasih begitu, itu masih oke-oke aja. Ini begini. Misalnya, nggak usah jauh lah. Misalnya, when you are in love, gitu ya. Terus pikirannya ini so lovely. Karena kenapa kok saya gunakan untuk love di sini? Ini karena love is such a beautiful feeling. Love itu concern of happiness of others. Saya nggak cuma mikirin love yang ada hubungan dengan seks and all those things. I wasn't talking about that. Cuman kepedulian kita ke sesama ini, kalau kita lihat begitu dan selalu menginginkan The best for others, semuanya, you see it from that point of view, semuanya turn out really best for you. Dengan sendirinya, kamu mau nolak, saya enggak mau happy, yang happy biar orang lain lebih happy kamu. Semakin kamu bisa ngomong, saya enggak mau happy, yang happy biar orang lain. Semakin kamu ngomong begitu, semakin kamu happy. Kamu dipaksakan untuk happy. Ini loh, di sini. Makanya, this is what the essence of the technique di Buddha Dharma ini begini ini. It's every day. Kalau kita misalnya mau keluar makan pun, kalau kita yang milih, atau misalnya istri kita yang milih, atau teman kita yang milih, mana yang lebih senang? Makanya kita selalu tanya, mau makan apa? Kamu pilih. Kan biasanya, udah terserah kamu yang milih. Kita biasanya saling bilang, why? It's inside, we know. Bahwa sepertinya it doesn't matter for us. Kalau kita bisa nurutin yang lain, pasti kita lebih senang. Pasti kita lebih senang. Cuman kadang-kadang, gak mungkin kita mikir begitu terus, pikiranmu loh. Tapi of course it's possible. Pasti bisa. Hanya kebiasaan kan. Hanya kebiasaan. Kalau mau makan, makan dulu yang lain. Always think of others gitu. Gak apa-apa, daripada saya, kamu aja. Tapi misalnya kita misalnya punya nasi sepiring gitu ya. Kita lihat teman kamu gak makan gitu. Kira-kira ya, kira-kira. Senang mana kamu? Kamu makan nasi ini dan lihat teman kamu lapar atau kamu berikan ke teman kamu? Mesti lebih senang itu kan? Kamu dengan begitu tidak merasa lapar juga loh. No, I wasn't talking about hamburger. Hamburger lain. Karena ada yang tak makan sapi. Saya kadang-kadang aneh Pak ya. Seperti ukuran kebahagiaan itu ya. Apakah setiap orang itu mempunyai level kesadaran tentang kebahagiaan itu beda-beda? Ambil contoh ya. Seperti, saya kadang-kadang ngerti seperti Helen Keller ya. Helen Keller itu seorang buta tuli. Tapi dia bisa bahagia. Dia bisa tersenyum, bisa mencium wangi bunga, dan bisa menulis suatu tulisan yang luar biasa dan bisa menginspirasi orang lain. Dan dia bahagia menjadi dirinya gitu. Apakah ukuran seperti itu tingkat kesadaran dia sudah bisa memilih dengan kondisi yang sekarang itu dia bahagia gitu. Kalau kita mungkin jadi dia mungkin gak bahagia gitu Pak. Apakah karena memang karma dia baik mencapai penyadaran seperti itu? Apakah suatu tingkat spiritualitas dia mencapai pencerahan sehingga bisa menyikapi kondisi yang sekarang menjadi bahagia? Terima kasih Pak. Kalau dari itu sebetulnya keterangannya jelas sekali. Bisanya bahagia ini dan bisanya berpikir begitu, mestinya beliau ini yang keliru ini dari dulu sudah mempunyai sebab dipaksakan begitu. Mengenai dilahirkan sebagai buta tuli ini pun juga hasil karma. Hasil karma mungkin dulu membuta tulikan yang lain. Misalnya, kalau kita pikir, karma ini luar biasa kan. Kita pikir juga, karmanya George Bush ini, bunuh orang begitu banyak. Waktu saya ke Portugal, saya kaget, ini benar. Kalau kalian ke Portugal, orangnya ini gak ngerti karma, gak ngerti apa. Saya di base ikut tur kan. Diterangkan, yang berada, I don't know why, ini guide-nya mengatakan, di daerah di sini, there are many blind people. Dikatakan begitu. Terus kemudian saya ada suatu monumen di Lisbon ini, diterangkan bahwa di situ paus yang merasa memiliki dunia ini pada waktu itu membagi dunia menjadi dua. Sebelah kanan diberikan ke Spanyol, sebelah kiri diberikan ke Portugal. Mau diapa-apakan terserah karena dunia sudah dibagi jadi dua begitu. Orang yang dari Portugal ini katanya kalau menyerang kemana-mana salah satu cirinya menyerangkan itu yang dibutain dulu orangnya. Jadi mereka sudah nggak bisa berontak sebab kalau dibunuh bersama kan. Tapi kalau buta masih bisa digunakan sebagai budak dan dia. I don't know what the Calvin thing atau begitu. Cuman saya kira pasti begitu lah. Pasti begitu. Nah buktinya. Buta tuli, apakah itu sesuatu yang tidak enak? No, kalau kontennya kita ambil buta tuli ya, hanya buta dan tuli. Malah gak dengar diomelin orang. Gak bisa lihat, gak banyak kepinginannya. It's nice. Bisa juga kan, tapi kita juga bisa punya. Kalau punya karma kita yang jelek, gak usah buta tuli, buta aja, udah. Luar biasa kan. Kalau urusan buta ini memang saya tadi pada suatu ketika benar-benar melihat mujizat. Kita mau retreat ke Inggris. Itu berhenti base-nya di masuk sana kan ya. Di daerah mana tuh yang macet itu? Ya? Sebelum ke kiri naik waktu kita mau ke retreat itu. Begitu keluar dari ya Ciawi gitu kan. Keluar dari tol. Banyak orang pengemis buta begitu. Benar kemana-mana. Nah, saya benar-benar lihat mujizat. Luar biasa. Hujan turun, yang buta disembuhkan. Layaknya lari. Baru lihat itu. Saya percaya mujizat itu percaya di sini. Ya, nggak tahu. Tapi benar-benar saya lihat begitu hujan lebat turun, yang buta bisa melihat lari cepat gadeng-gadengan, lari cepat-cepatan lari, yang gadeng ditinggal. Benar-benar mujizat. You see, makanya saya pikir ini memang perlu dipikirkan, jangan diterima. Lord Buddha mengatakan jangan ajaran saya ini diterima. Saya kira kok satu-satunya guru yang mengatakan begitu. Tapi harus kamu pelajari, dipikirkan, dan dianalisa. Kemudian kalau bisa kamu jalankan, teruskan. Nah, saya sekarang saya kepinginan ada 1,5 jaman gitu untuk tukar pikiran. Sebab ini jangan hanya pikiran saya sendiri. Saya ingin apa input dari kalian. Oke, okay. Coba apa pertanyaan-pertanyaan lagi gitu? Ya, silakan.
Ya, Om, saya mau tanya, saya masih belum gitu nangkap mengenai kebahagiaan orang lain itu, Om. Mm-hmm. Kalau menurut saya, rasanya buat
ya,
okay. Ya, kalau menurut saya, mungkin menurut saya pribadi, kalau yang kecil-kecil saya bisa gitu, Om. Itu karena mungkin karena saya masih penuh dengan dosa. Mungkin kalau masalah makanan aja saya bisa terima gitu untuk ya kita dulukan dia. Atau yang kecil-kecil kita ketemu pengemis, kita kasih sebagian dana kita ke mereka gitu. Sekarang kalau untuk yang besar. Seperti omong yang inilah Om yang kontras itu. Saya kita punya rumah. Kalau kita ajak pengemis untuk makan tinggal rumah kita dalam waktu seminggu mungkin kita oke okay, gitu. Tapi kalau misalnya kita sampai harus mikirkan kebagian dia memberikan rumah kita terus kita keluar, rasanya buat saya itu kalau yang kayak gitu gimana Om? Apa masih wajar atau?
Nggak tahu wajar atau nggak wajar, cuma di sela saya itu nekat kamu. Memberi makan pengemis nginep di rumah 1 minggu pun itu sudah hebat sekali. Mungkin 5 hari saya bisa mikir, seminggu, I don't know. No. Artinya bukan itu sebetulnya. Artinya bukan itu. Artinya, ya akhirnya memang akhirnya menjurus begitu kan. Sebab kalau perlu bahkan apalagi kok cuma rumah badan ini loh kalau dibutuhkan bisa begini. Lord Buddha kasih contoh kan, ada harimau makanan ini. Beliau kasih badannya ini, badannya pun harimaunya begitu begitu lemahnya, biar darahnya keluar dulu, makan darah biar bisa kuat. Tujuannya apa? Waktu itu beliau mengatakan bahwa ya badan ini oke-oke aja sih dipakai sekarang oke lanjut. Cuman kita ini kan tarafnya lain-lain seperti yang dikatakan gitu. It's true. Once you get to Bodhisattva Arya Dewa, Mata Arya Dewa, ketemu pengemis ditanyakan, kamu kan sekarang begini, saya ini nggak bisa lihat, saya minta apa, minta mata kamu boleh nggak? Iya kan? Benar, diambil kiri matanya, dikasihkan ke pengemisnya kan, apa si butanya. Diterima sedikit, dibanting matanya. Dikatakan, mentang-mentang saya orang buta dan gini. Saya minta mata aja, kamu ngasihkannya pakai tangan kiri. You know? Ingat, matanya dibanting gitu. Seketika itu juga mata Arya Dewa mengatakan, wah, kalau begitu bodhicitta ini gak mungkin. Sukar sekali, saya ini apa-apaan manusia begini. Just that second. Itu katanya, that lifetime cannot achieve enlightenment. Itu that lifetime. Jadi memang sukar sekali kan. Tapi masih sedikit sampai dia mengatakan kita mulanya harus pakai carrots and tomato and mulanya kecil semua. Segala tidak ada segala sesuatu itu yang tidak bisa kita rubah. Tapi harus mulai sekarang dan mulai kecil. Artinya apa sih memikirkan yang lain? Memikirkan yang lain itu mulanya dengan paling enggak aturan. Orang aturan ini kan dibikin sebetulnya untuk atur orang lain. Misalnya kalau anak kecil, jangan kaki jangan naik ke atas, nggak hormat. Mulanya mulai begitu itu, bukannya soal nggak hormatnya, apa mungkin karena sepatu itu bau atau apa begini. Mulanya dengan memikirkan yang lain, dengan sedikit gitu, saya nggak akan sukar. Don't worry. Dan jangan, nah ini kesalahannya juga, kalau saya boleh katakan itu kesalahan. Jangan bilang yang kalian, yang kamu kerjakan itu kecil. No, it's big. Big kapasitas kamu sekarang. Jangan menganggap itu kecil. Luar biasa. Kamu ngasih 100 perak ke pengemis. Kalau kamu tahu cara ngasih yang benar, ini luar biasa besarnya daripada kamu nyumbang ratusan juta ke wihara. Kalau kamu nyumbang ratusan juta ke wihara supaya nama kamu ditulis, diukir, pakai emas di atas genteng, pakai foto kamu lagi di sana. Tuh, kalau itu 500 juta kalau itu, pakai foto. Apalagi kalau kamu tambah 100 juta, pakai laser foto 3 dimensi. Muter. Itu jauh lebih sedikit daripada kamu ngasih 100 rupiah ke penulis ini kalau kamu tahu benar cara memberi. Cara memberi yang benar ini harus tahu bahwa sebetulnya semuanya ini nanti. Kamu tahu bahwa sebetulnya semuanya ini tidak memiliki, seperti yang tadi ngomong, dipasarkan begini. Jadi kalau kamu memberi begitu hanya dasarnya ego, hasilnya kesombongan, itu kan bukan memberi kan? Itu kan transaksi aja, deal. Saya kasih begini, kamu kasih begitu. Kadang-kadang kita juga deal sama para Buddha dan Bodhisattva. Ya, benar. Saya kasih lilinnya 3 meter. Ya, apa ini? Kasih buah berapa keranjang? Bisa begini-gini. Asal anak saya ujiannya lulus. Gitu. Ini kan apa? Charter kan? Charter. Nanti, ya kalau ujian tambah dikit dong. Ya, nah, tambah dikit. Itu bisa ya. Apa ini kalau kita ngomong begitu, yes. Good. Tapi sebetulnya bukan itu dong. Sir, kan yang saya cerita, emang Buddha-Buddha ini sadis. Harus disuap supaya bisa bantu. Yang benar, tapi tanpa Buddha pun kalau dengan giving begitu, kamu pasti akan get, pasti deh. Kamu kasih lilin 3,5 meter dan itu, ya pasti you get something. Tapi mendapatkan itu nanti membantu kamu, menjadikan kamu lebih bahagia, hidup kamu lebih teratur, belum tentu. Kelihatannya kamu mungkin dapat uang lebih banyak, kelihatannya. Tapi malah mungkin hidup kamu jadi berantakan. Kalau mau bukti ya, ada study yang dikatakan, orang yang menang lotre di atas 10 miliar atau gimana, saya lupa angkanya. Itu 90 berapa persen hidupnya setelah berapa tahun itu hidupnya lebih menderita daripada sebelum menang lotre. Menang lotre itu repot. Orang asing jadi saudara kan. Tetangga jadi wah, luar biasa. Nah, kamu dipuji-puji. Wah, semakin begini semakin kamu kasih. Betapa cepatnya uang ini habis, kalau sudah habis enggak ada yang mau kenal. Merana hidup kamu kan. Nah, dan itu it's true. Jadi dapat uang pun belum tentu menang kebahagiaan yang diomongkan dari Helen Keller ini, apa definisi kebahagiaan apa for you gitu. Dan jangan pernah menganggap apa yang kalian kerjakan itu kecil. No, it's huge. Sebisamu. Iya kan? Jangan ada kesombongan. Enggak apa-apa. Mulainya kecil, kalau memang bisa begitu, oke. Tapi tambah lama kan bisa tambah. Nantinya kalau seperti Bodhisattva, badan kalau diminta, silakan. Ini, makan. Eat me. Drink my blood. Eat my flesh. It's okay. Pakaikan itu bukan omong kosong kan? Tapi intinya apa? Selalu memikirkan yang lain dulu. Itu aja dibiasakan. Mulai yang kecil-kecil. Tadi saya lihat sama Lani, lihat dia tahu ada apa bungkusan, langsung diambil. It's nice. Mulai begitu-begitu. Mulai hal yang kecil. Selalu memikirkan yang lain. Saya ingin cerita misalnya kalau kalian nanti ke restoran habis makan, kalau bisa bantu dong pelayannya, piringnya dijadui kecil, mungkin dia kurang gila, mungkin apa kamu jadiin satu, tapi in your mind always to for others, happiness for others. Hal kecil-kecil begitu ini loh nanti yang akan mengantarkan kalian ke pencerahan. Gak usah jadi sakti, gak usah jadi bener, gak usah kamu hafal apa Sangata Sutra bisa ngapa gitu. you don't need to. In your mind, in your heart. Proses mencapai kebudayaan itu nanti begitu itu. Lama-lama kamu melihat, kalau kita lihat ada sesuatu apa yang sampah di mana kita ambil, kita bersihin, itu siapa yang untung? Kita sendiri kan, kita membersihkan Aum Buddha Setra. Lama-lama kalau kita begitu, dunia kita dengan dipaksakan, kamu akan melihat dunia ini tambah lama tambah bersih. Lucu kan? But it's true. It's very true. Yeah. Yeah. Okay.
Sebetulnya Buddhism itu kan education.
Yes.
Sebetulnya kalau kita pikir-pikir, education yang sekarang ini itu tidak terlalu bermanfaat kalau dipikirkan. Mereka hanya mempelajari fisik, biologi, kemis, segala macam. Lalu tidak ada pendidikan yang mengajarkan tentang relationship, tentang fairness dan segala macam. Lalu kadang apa yang saya lihat itu kadang-kadang sangat-sangat menggelikan, Om. Kadang anak-anak itu dituntut nilainya harus bagus. Nah sebetulnya kalau kita pikir education ini kan supaya mereka hidupnya lebih baik, lebih better, to have meaningful life. Tetapi persyaratan yang diharuskan supaya dia bisa dapat university yang bagus, dia harus punya nilai yang bagus. Nah untuk mendapat nilai yang bagus, dia harus kerja kerasnya luar biasa, sampai-sampai harus siang malam les, dia sampai malam, tengah malam tidur, besok pagi sekolah, sekolah habis sekolah les, les habis makan les lagi. Jadi itu sebetulnya how to make them understand, sebetulnya how to make their life meaningful dengan cara seperti itu. Mereka malah sampai sakit-sakitan dan sebagainya, gitu. Sebetulnya the basic thing yang harus ditanamkan ke siswa itu apa?
Apa gurunya nggak bisa disuap sih? Memang harus les. No, it's just boy. Kok harus les banyak kali? Gerhard de Chardin itu seorang Jesuit the educationist, membedakan antara education and schooling. Pendidikan dan pengajaran di sekolah. Two different things. Ya. Makanya dikatakan juga yang satu itu pengumpulan di sekolah pun akan terjadi dua-dua sebetulnya. Kita semua yang di sini mungkin kita sudah lupa biologi, kita sudah lupa geografi gitu. Tapi kita tidak mungkin lupa dulu waktu nyontek caranya bagaimana. Atau kita why? Sebab yang begitu itu education. Artinya kamu ada kendala, caranya menanggulangi kendala gimana? Belajar, les sampai tengah malam atau nyuap atau nyontek gitu kan. Apa artinya bisa memecahkan masalah? Yang satu ngajarin pinter, yang satu ngajarin nambahin pengetahuan. Itu dihentik. Confucius itu mengatakan, essence dari ilmu, segala macam pengetahuan itu, sesudah kamu miliki, harus bisa kamu terapkan. I like that. Jadi sebetulnya, essence, sari dari pengetahuan itu, semua kalau nggak bisa kamu terapkan, itu sebetulnya nggak banyak gunanya, tidak terlalu banyak gunanya. Misalnya kamu tahu bahwa di Peru ibu kotanya apa, berapa ratus ribu orangnya, berapa juta ada lama di sana, ada lamanya lain di sana, nggak pakai jubah merah. Itu kamu hitung begitu, itu pengetahuan sendiri tanpa ada apa-apa. Apalagi sekarang, kalau kamu butuh pengetahuan begitu, kamu bisa Google kan. So the accumulation of knowledge is never as important. Cuman kamu jangan patah hati, jangan kecil hati. Sebetulnya justru karena ini, anak-anak di Indonesia ini kadang-kadang dipaksakan untuk cara menanggulangi suatu tantangan hidup sebetulnya. Kamu harus dapat nilai baik. Tapi sambil ngertinya ingin dapat nilai baik, tapi sebetulnya berjuang untuk mengenai saingan begini, tapi saya setuju sekali sebetulnya. Terutama kalau memang sekolah-sekolah Buddhis, saya pikir harusnya dibarengi dengan prasna, pendidikan prasna. Yang dasarnya yaitu compassion and understanding knowledge. Kenapa tokoh kita sebetulnya betapa indahnya? Cuma begini, saya kalian pernah dengar kan John Lennon lagu yang namanya Imagine? Ya, yeah. Is it a nice song? Yes, but I don't like. I like the song. Saya senang sekali lagu itu. Tapi saya enggak setuju sama John Lennon. Ngapain cuma duduk? Imagine there's no heaven. Kau jangan imagine. You can change your world. Kamu duduk di pohon kelapa bawa gitar, imagine, you want to say. Kamu masih marah, masih dengki, masih begini, kamu aja imagine. Tapi, you see, it's a nice song. I like John Lennon. Tapi itu saja. Cuman kalau hanya ngajarin orang imagine, it doesn't work. Makanya sebetulnya, lo Buddha nggak ada bilang kamu imagine. You do something, man. You do something. Like what I do. Not just dream. Nothing happened. Memang ada teknik yang dreaming, cuma dreamnya dirubah menjadi sesuatu real. But that's not different story. Saya setuju yang dia mengkuniatif. Benar. Sebetulnya, makanya mendidik anak di rumah pun, cara kita dididik, coba kalau kita pikir, cara kita dibesarkan. Selalu pembesaran begitu kan. Competition, ya. Kamu harus yang nomor satu, nomor satu. Kalau perlu dileskan. Dileskan itu untuk siapa sih? Untuk orang tuanya kebaikan. Supaya kalau ketemu dengan PTA, Parent Teacher Association, kalau di sini apa sih? Persatuan orang tua dan guru. Bisa kamu tanya gitu, orang tua murid kamu bisa tanya, anak kamu nomor berapa? Iya gitu kan. Ini kan urusan nomor kan. Jadi sebetulnya bukan urusan anaknya. You know, it's really true. Makanya sebetulnya harus dididik yang pintar. Pendidikan ini luar biasa pentingnya sebetulnya. Ini it's a dream sebetulnya. Seandainya imagine di Indonesia ini ada benar-benar apa yayasan atau sekolah yang commit to teach the basic Buddhism, itu nanti mesti muridnya pintar-pintar. Hasilnya mungkin nggak baik lah. Tapi mesti sukses di hidup. Mesti happy people. Mungkin gak masuk universitas yang tertinggi. Saya selalu ingat ini, cerita ini. Apa konglomerat yang dari Denmark itu. I told you so many times. Ya. Ini ada konglomerat dari Denmark. Ini di interview, ditanyakan. Luar biasa, Bapak ini apa luar biasa sekali. Hartanya dan anu, padahal saya dengar memang Bapak itu gak bisa baca dan tulis. Oh, kalau sekarang bisa, dulu memang gak bisa, dia mengatakan begitu. Terus wartawannya mengatakan, bayangkan seandainya dulu dari dulu Bapak ini sudah bisa baca tulis, kayak apa ya Mami? Malah si Bapak ini mengatakan, kalau saya dulu bisa baca tulis, saya jadi tukang pos. Karena keinginan beliau itu hanya ingin jadi tukang pos, karena ingin dia jalan-jalan sambil apa bersiul ya apa ini buat dia is fantastic. Tapi karena nggak bisa nulis, nggak bisa baca, terpaksa dagang. Karena dipaksakan dagang, jadi begini. Orang yang bilang di sini, saya kalau di Australia ngomong ini mungkin juga agak kontroversial. Dia katakan, wah, the Chinese are very good traders. Orang China ini, Chinese ini, orang Rusia ini semua pedagang. Not really. Berapa yang pedagang? Kebanyakan orang Cina ini petani. Billion of them. Kebetulan ada yang di Indonesia nggak boleh punya tanah, nggak boleh punya sekolah. Kamu dia harus ke dagang kamu. Mau nggak mau dagang kamu. Cuma kalau yang di Kalimantan ada nggak? Jadi ada yang nelayan, ada yang petani. Not always. So it's not true, right? Not true. Oh, memang adaptasi kan? Kita memang bisa adaptasi. Nah, memang sebetulnya kalau memang bisa kalian-kalian ini, terutama yang bertanggung jawab ke orang-orang itu, dan tidak cuma hanya di sekolahan kan, juga di kita bersama teman satu sama lain, tunjukkanlah kualitas tadi, tunjukkan apa di kantor, di pekerjaan, di rumah, di mana. Dan that is where education takes place sebetulnya. Terutama guru-guru itu saya setuju sekali sebetulnya, kalau memang bisa. Apapun ajar ilmu bumi pun sebetulnya harus dasari compassion and wisdom. Then it becomes very good. Terutama tahu dulu gitu loh, sekolahnya apa itu. Dikirim sekolah Buddhist City, kenapa? Pertamanya. Karena saya tidak senang ke sekolah Kristen. Biasanya begitu kan. Apalagi ke madrasah. You know, I mean, it's really quite. Makanya kadang-kadang memang ini loh, banyak sekali tindakan kita sehari-hari ini tanpa kepikir. Baik yang bikin sekolah. Nah, mungkin ya kita jadi education. Mungkin nggak kita care for others masing-masing ini. Mungkin sekali. Dimanapun kita berada kan, selalu bisa. Di kantor, di jalan, with your friends, everything. Ya.
Ini ada satu kisah menarik yang barusan terjadi ya. Itu petenis Thailand ya, Paradon itu ya. Dia ternyata sukses sampai semifinal. Ternyata salah satunya menggunakan meditasi. Sebelum dia itu, dia meditasi dulu ya. Ternyata dia bisa mengontrol emosinya. Kalau nyemes juga gak sampai nyangkut ke net gitu ya. Jadi apakah kita dengan meditasi pun kita bisa mengontrol anger kita, kita lebih fokus gitu, selain tadi dengan berbuat baik tadi itu. Terima kasih.
Saya gak tahu ya persisnya gimana apa. Tapi yang pasti main ini semakin kita waktu bimbor tenis yang ini di interview itu dikatakan sebetulnya his mind is very sharp, his skill is maybe not that good, dia bilang begitu. Cuma begitu orang sana sudah tahu dia posisinya begini, dia sudah bisa tahu ini pasti bolanya nanti akan ke sini, dia sudah bisa baca gitu. So his mind is sharp, dan dia nggak bermeditasi. Tapi mungkin juga apa urusan meditasi ini mempertajam, I don't know sebetulnya urusan. Tapi saya kira banyak skill. Dan begini loh. Ini yang ngomongkan ini kan kelihatannya muluk-muluk kan kedengarannya kita omongin. Tapi tidak, sebetulnya tidak muluk-muluk sama sekali. Ini dasarnya. Tapi sesudah itu kita terapkan di kehidupan kita di sini, di kehidupan sehari-hari, baru kita ini nanti benar-benar memanfaatkan Buddha Dharma ini di sini. Any questions? Mau yang tanya? Ya.
Untuk detail perbuatan baik apa Om yang bisa mengurangi emosi kita Om? Apa semua perbuatan baik? Apa ada yang?
Very good questions.
Gimana?
Detail
perbuatan baik apa Om gitu yang mengurangi emosi kita Om?
Ini pertanyaan baik sekali sebetulnya. It's excellent. Tadi saya sebetulnya mau membicarakan begitu, cuma saya ketakutan kehabisan waktu. Sebab kalau sudah membicarakan begitu, ini namanya antidote, ya, obat penawar gitu. Jadi untuk setiap emosi-emosi tertentu, ini ada obat penawarnya. Makanya dikatakan kita bisa lihat sebetulnya. Misalnya keharmonisan di rumah, misalnya. Kalau di rumah orang tengkar terus, gimana sih? Ini emosinya apa sih? Kok ada apa-apa selalu jengkel, hal kecil jengkel. Gitu. Itu karena dikatakan karena kita tidak sharing power, nggak saling harga menghargai. Karena artinya banyak orang inginnya menang-menangan sendiri. Memang dari segi itu kelihatannya begitu kan. Tapi karmanya kalau dipikir, bukan dipikir, ini diterangkan di lambung saya mau gitu misalnya diterangkan, itu luar biasa. Artinya apa sih mempunyai, kalau di rumah ini semua orang merasa mereka ini berwewenang di bidangnya masing-masing, lalu bersama-sama ingin hidup di rumah itu penuh harmoni. Tapi jika semua orang ini merasa hanya ada aturan dan yang aturan kan gini, dan misalnya si ayah ini yang bikin peraturannya begini, si ibu ini memberitahu anaknya kamu nurut karena ayah ini yang membuat begini, terus anak-anak ini merasa juga enggak setuju cuman karena takut dan sebagainya begini, ini biasanya tidak, ketidakharmonisan ini mulainya justru karena tidak ada sharing power. Artinya misalnya anger ini dikatakan ada 9 sebab dari 9 penjelasan objek anger. Ini dikatakan teman ini urusannya orang yang menjadi saya, orang yang ingin jadi istilahnya tujuannya ini tiga, cuma setiap satu ini mempunyai tiga variasi. Tiga ini artinya begini. Pertamanya, kamu marah ini kepada orang yang kamu anggap merugikan ke kamu. Terus keduanya, kamu marah ini ke orang yang kamu anggap orang atau benda yang merugikan kamu. Keduanya ini dianggap orang, kamu marah ke orang yang merugikan atau membahayakan temanmu. Ketiga, ini kamu marah ke orang atau benda yang kamu anggap menolong musuhmu. Ini, cuma tiga ini satu punya variasi gini. Jadi sebetulnya, anger ini selalu konstruksi dulu. Kamu konstruksi di pikiran kamu, baru kamu marah. Anger didefinisikan di sini. Ini sebetulnya interesting sekali. Bahasa Tibetnya ada dua. Kontrol dan sedang. Two different things. Makanya His Holiness membedakan antara anger dan hatred. Marah dan kebencian. Tapi sebetulnya kalau mau membicarakan begini ini banyak sekali. Banyak sekali derivasi anger begini. Misalnya dendam. Misalnya sinis. Misalnya resentment. Resentment itu dendam ya. Resentment itu dendam. Terus marah yang terpendam yang kamu. Jadi itu anunya macam-macam sebetulnya. Apa derivasinya ini? Makanya kalau dijabarkan katanya 84.000 tadi itu. Nah, di sini juga pentingnya kita selalu misalnya emosi kita ini yang paling dikatakan emosi kita ini bisa dipilihkan kurang lebih dibagi menjadi 5 yang besar misalnya. Satu pride misalnya, sombongan. Kedua keahlian kita ini anger. Ketiga misalnya jealousy. Iri hati mengenai yang keempat ini sebetulnya cuman we talking about higher teaching sini. Apa mungkin kita lebih baik membicarakan mengenai enam mula klesa disebutkan klesa yang mulai ini ada enam biji. Satu pride, yang kedua ignorance. Ketika ini anger, yang satu lagi itu greed. Cuma greed ini artinya begini loh. Greed ini artinya tadi yang saya bilang, greed dan anger ini yang satu menolak, yang satu menginginkan, ya begitu. Terus yang kelima ini disebut doubt. Apa doubt ini apa? Ragu-ragu, cuman ragu-ragu yang dalam arti kata selalu nggak bisa memutuskan, selalu bimbang itu bagus sebetulnya. Kalau misalnya, artinya gini, kamu ada orang ngomong begini kan, kamu jangan diterima dulu dong, kamu mikirkan. Artinya kan tidak langsung kamu pikir, cuman kamu benar analisa dan kamu jalankan gitu. That's good. Tapi yang disebut doubt di sini itu dimana kamu doubt yang dasarnya malas sebetulnya. Arah ngapain mikir-mikir jauh-jauh, mikir untuk kepentingan orang lain sebenarnya. Hidup ya udah kita jalani hidup gini. Kalau marah ya marah, kalau nggak enak ya memang manusia ini kehidupannya begini ini. Misalnya begitu loh. Ini this doubt, apa benar kan? Ngomong kita sudah nggak usah mikir. Ya terus yang keenam ini yang namanya wrong view. Artinya tidak bisa melihat sesuatu itu secara benar. Nah, dalam hal ini itu berarti salah satunya tidak menghayati prinsip sebab akibat tadi, karma dan sebagainya. Nah, lima ini kita mesti punya kecenderungan masing-masing. Misalnya ada orang yang spesialisasinya cemburu. Itu kamu mau apa itu cemburunya luar biasa. Kemana kamu? Tadi sama siapa? Ngomong apa? Bertanya apa? Gitu. Misalnya, gitu. Karena apa? Itu memang kamu punya kecenderungan. Ya, karena apa kecenderungan gitu? Ada yang kelemahan kamu marah. Marah ini sedikit. Pokoknya ada orang yang enggak setuju sama kamu. Kamu gitu. Pokoknya kamu kecenderungan kamu marah. Ada yang kecenderungan kamu greed, selalu menginginkan sesuatu yang lain yang kamu milik itu sudah punya banyak pun. Saya ini benar-benar waktu saya kesini, saya ketemu teman saya nggak nyebut nama dah, tapi orang terkenal di jalan. Ini istrinya mau, saya ketemu dengan anaknya gitu. Saya dulu tahu anaknya masih kecil-kecil. Rumahnya yang di Perth ini akan direnovasi. Rumahnya besarnya luar biasa. Sampai bawa orang dari Indonesia ini untuk bantu bebenah untuk direnovasi ini. Saya ngomong-ngomong dengan apa pembantunya ini, Sutarmin namanya. Saya dimintain tolong karena Sutarmin ini pertama kali naik plane, jadi waktu masuk sana saya bilang ya sama saya. Makanya saya sama-sama Sutarmin ini masuk lewat custom, lewat begini lah, duduk sama-sama di lounge. Waktu duduk di lounge ngomong-ngomong, Darmin ini ngatakan, saya sendiri juga gak tahu pak, ibu ini barang-barang segitu banyaknya, dia ini sebulan di sana setiap hari hanya ngangkatin barang aja. Dia mengatakan, pak ini benar loh pak, kembang plastiknya saja kalau dimasukkan satu truk tronton gak cukup. Ini kembang plastiknya saja, belum bonekanya. Ya, ada orang yang memang begitu, selalu begitu. Entah mungkin dulu apa ya yang sedang mengumpulkan barang atau gimana, cuma entah karmanya baiknya luar biasa terus jadi tetap semangat barang tapi kaya raya. Oh ini kaya raya. Dulu salah satu pembayar teks di antara 10 terbesar. Okay. Coba bayangkan, buang begitu pun bukannya nggak mau, nggak bisa, karena merasa sayang, merasa ingin begini. Nah, itu kesenangan atau beban? Saya kira kok beban. Sebab benar-benar dia nggak bisa suruh buang. Untuk pakai juga nggak. Jadi ini great. Makanya kamu kalau bisa lihat kelemahan kamu di mana. Kelemahan kamu sendiri ini di mana? Emosi kamu yang paling rawan ini di mana? Nah, kamu lalu ngerjakan gitu. Caranya dia antidote, obat penawarnya. Kalau kamu biasa marahin orang, jangan kaget kalau kamu lihat apa-apa itu menimbulkan kemarahan. Tapi begitu kamu menimbulkan kemarahan, kamu saya enggak senang dimarahin kan. Sekarang saya tidak akan bertindak secara negatif. Makanya saya kembali ke situ. Begitu. Satu persatu kalian lihat begini. Nah ini nanti nantinya akan bisa berguna. Kalau yang jealous, kalau yang jealous bagaimana? Kalau yang iri, obatnya bagaimana? Rejoice, ikut senang kalau lihat orang lain senang. Kita ini sering sekali kan, saya kan selalu cerita, tanya begini, mengapa kok majalah-majalah tabloid ini lari sekali? Karena kamu baca, iya, bukan yang hal yang enak kan? Kamu menikmati beli sesuatu itu karena biasanya, oh yang ini, wah oh, bercerai, yang ini apa yang, nah ini kamu baca senang. Makanya lari sekali. Tapi majalah yang isinya kabar baik, laku atau enggak? Mungkin enggak laku loh. Karena ini yang namanya, makanya ini kamu kalau tahu, kamu mengapa kok kamu merasa jauh, you rejoice. Orang lain, dan ini tadi Kurniati, misalnya untuk didik anak-anak, salah satu yang perlu dididik ini ada bedanya. Competitive harus nomor satu terus, dan self-confidence. Usahakan jadi nomor satu, tapi tidak untuk supaya kamu bangga yang lain-lainnya nomor dua. Tapi kamu usahakan sedemikian rupa sehingga kamu kalau bisa nomor berapapun, kamu tetap nomor satu. Karena sudah bisa sesuatu ini yang benar-benar sudah kamu usahakan sebaik mungkin. Ada bedanya kan? Di sekolah kita ini sayangnya yang diajarkan justru persaingan yang tidak sehat gitu. Selalu kamu tinggi supaya yang lain kelihatan rendah. This is wrong. Kalau membesarkan anak-anak pun sebetulnya lebih baik begitu. Kamu coba dong yang sebaik kamu mungkin. Nah, di sini juga begitu. Misalnya suami istri, you know, suami istri ini juga nggak mudah kan ternyata perkawinan itu. Tapi juga sesuatu sebetulnya nggak sukar. Kalau berani intinya begini, love one way. Kita cuma mikirin satu ke yang lain aja. Misalnya, ya tadi, dulunya kelihatannya semua kan luar biasa kan, yang tadi saya cerita tentang terang bulan dan mawar ini. Tapi kalau sudah berapa ini kan mulai berubah. Sebetulnya nggak berubah. Bisa nggak diselamatkan? Bisa sekali. Bukannya cuma diselamatkan.
Maksud saya
selalu mengatakan ya, perkawinan ini seperti bikin kue. Saya sendiri itu senang lihat apa bikin kue gitu kalau orang bikin. Segala sesuatunya harus semuanya cocok, sudah ada. Ini terigunya di sini, telurnya berapa, ini berapa bikin masukin. Sesudah begitu, itu dan terus nggak pernah nggak bikin kue itu selalu ada sesuatu yang harus dikerjakan. Ini harus tunggu berapa jam, ovennya harus begitu, selalu harus begitu terus. Baru nanti kuenya jadi. Tapi karena kita sudah tahu, ah bikin kue gampang, baca dari Femina kan, berapa tepung sekian, telur sekian gini, tepungnya kamu taruh apa, telur lima, taruh telur lima. Gula sekian kilo, bisa jadi enggak kuenya? No way. You have to work with it. Kamu harus olah, kamu kerjakan terus. Juga harus tahu caranya begini. Then it works. Then it's nice. Semua hubungan kita satu sama lain ini semuanya begini. Masa depan kita, ada enggak kita yang di sini yang enggak takut ke masa depan? Saya kira kebanyakan kita takut ke masa depan kan. But why? Kenapa kau takut? Me again kan? Me again. Tapi seandainya kamu ini me, kamu di-delete untuk sementara. Delete, masukin di bin. Delete. Recycle bin. So, untuk sementara aja. I, kamu di sini. Sekarang kamu konsentrasinya, udah dah. Hidup saya mulai sekarang, saya tujukan peduli ke sesama. Saya ingin peduli, bukan ke sesama, ke semua makhluk. Benar, kita lihat misalnya kecoanya, ke apanya, itu we care. Saya berani tanggung ketakutan itu kan hilang. Sebab memangnya enggak soal sebetulnya. Hidup itu kayak apa yang akan datang itu pasti enggak soal. sebetulnya kalian ini semuanya sudah ada semua. Gak pernah kalian ini kekurangan segala sesuatu. Yang menentukan kalian kekurangan sesuatu itu kalian sendiri, pikiran kalian sendiri. Emosi-emosi yang begini ini yang bikin kalian celah. Meeting begini ya, ketemu begini ini, sebetulnya yang saya ngomongkan ini sama aja terus. Cuman mau diskusi mengenai aspek apa gitu. Kalau yang banyak misalnya mengenai emosi gitu. Tadi pagi kita membicarakan apa Pancasila and all that. It's all the same thing. Sebetulnya hidup ini, teknik hidup ini sama sekali enggak komplikasi, enggak complicated. Sebetulnya sesimpel. Memang enggak mudah. Jadi jelas ya, misalnya kalau kesombongan ini, kesombong ini namanya pride ya bahasa ini. Interesting. Bahasa Tibetnya ini ngagyal. Ngagyal ini artinya kalau diterjemahkan I king. Kesombongan ini biasanya selalu karena selalu kita membandingkan dengan yang lain. Kalau kita membandingkan dengan orang yang lebih bawah, kita sebenarnya look down. Kita selalu pandang rendah. Ya. Kalau bandingkan dengan orang yang sama-sama kira-kira begini, kita selalu merasa kita lebih baik dari mereka. Kalau kita dengan yang superior di sana, yang lebih tinggi dari kita, ya sudah jelas lah. Gitu. Itu pun kita bilang, kamu begitu itu kan karena kamu, koneksi kamu. Pokoknya selalu kamu selalu merasa dan selalu kamu membandingkan dengan yang lain. Antidotnya tadi sebetulnya kamu betul-betul harus senang karena kemampuan dan kebiasaan orang yang lain.